Бастан күзетші болып беттім, ұят қой деп қос қолдың бос тұрғаны. Алла үшін күзеттен көз жаханамда күлмейді деген хадисті аштым дағы. Ауылын айдаладан күзетет деп, қиын болдау ағамның састырғаны. Берекесі жарасқан біздің ауыл ешқашан көңілімді пәс қылмады. Мен айтысқа жүрерде дұға қылап, абыройлы қайтыс екен деп жақсы ұлдары. Бұл да біздің намысты қорғайды деп күзетет кәріменен жастың бәрі. Тұрам десем жұмыс көп қалада да, бірақ арым ол жаққа бастырмады. Мен ауылда анамның қасындамын, сонда ғана кіреді астың дәмі. Анамның разылығын іздеп жүрмін, ойлағаным емес еді бастың қамы. Ал бұл болса үш күлті ұстап жүр деп апырай адымымды аштырмады. Мен үшін жұмақ күлті маңыздырақ, анамның табанының астындағы ихилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалилалilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilal Yarabbim, oylarımdı siyetin etpe, bizlerdi cahanamga otun etpe. Ereke kelgen jerin Türkistan koy. Әңгімем осы жерден бекім етпе, сол жерді кішім етпе дейтіндер көп, оны байта кетейін осы ретте, кіші қажы болам деп талай қазақ барып жүр алты ретте, жеті ретте. Қалаңның қасиеті бар дейді ғой, бедеуді жіберетін декі ретке. Киелі Түркістанды Шыркістан ғып, ұяттың қызылы тұр екі бетте, жақында Умраға барып келдің, кіші қажы өтеудің реті кетті. Көзіңмен өзің көріп қайттың бекен, әлемде болмайтынын екі мекке. Осыны жерлестерге түсіндіріп, қалаңдағы жағдайды бекір етті. Түркістан кіші қажы деген сөздің жоқ екенін не Құран не сүннетте. Кіші қажы болмайтын Түркістанда қысы жазы тұрсаңда өшір етте. Адамның адасуы бірақ сәтте, иман кәміл болмаса көкіректе. Ихилла лилилла илалле уай.
Арзан сөз абыройды азайтады, жақсы сөз ырысыңды молайтады. Түркістан менің туған жерім еді, байқасам мына дидар соны айтады. Түркістанды екінші Мекке дей деп мен емес, мұны отырған ел айтады. Дидар ал, бұған неге таңғаласың, біздің ел ондай сөзді көп айтады. Мысалы Алматыны көрген жандар екінші Швейцария деп айтады. Мен кейде інілерге қайран қалам, жыр айтса жүйкемізді жеп айтады. Ауылымның дәмтізін татып жүріп, аузына сыймайтын сөз айтады. Әгігәдім, әгігәдім, ай. Бұл Мекке мұсылмандар құштар мекен. Түркістан түркі қастер тұтқан мекен. Екеуін салыстырып мен айтайын, ел алдында жасырып бұқпайды екен. Меккедегі адамдар намаз оқып, жер бетінде ораза ұстайды екен. Біз ұсап ақшы берек байлап алып, аққуменен сұңқар боп ұшпайды екен. Қағбаның қабырғасын айналған мен, біз ұсап қабір басын құшпайды екен. Ол жақтың адамдары бар тілекті бір Алладан сұрауды нықтайды екен. Біз ұсап тілегімді орында деп өліп кеткен атасын қыспайды екен. Олардың Şiyetini zemzem kana şül desedi, sol sudan ortay degin. Biz kusap andasan da boladı dep mülüvkü sıralardan cıtbay degin. 35-40 градус аттапта да қағбадан құлшылық қып шықпайды екен. Қысқасы Мекке менен Түркістанның сол ауа райы ғана ұқсайды екен. Әгигәдім, әгигәдім, ай. Қағбаның қасиеті Алланда тұр. Меккенің қасиеті Қағбанда тұр. Түркістан Меккедей болмаса да тарихтың талай сырын жолдап жатыр. Құдайдың құлақкесті құлы болған ол жерде Қожа Ахметтей заңғар жатыр. Сол менің туған жерім Түркістанның асында Алатаудай арман жатыр. Мәңгілік ел болуды көксеп өткен әстәуке Абылайдай хандар жатыр. Елінің бірлігі үшін бәтіп айтқан Қазыбек қараменде шалдар жатыр. Ұланғайыр даласын қорға дөткен Бүгінбай Жәнібектей тарлан жатыр. Сенің өзім атам деп мақтанатын тамырына жақындау жандар жатыр. Қарауыл қанайменен қара кесек жарылға батырсынды нарлар жатыр. Табынатын жер емес бірақ ол жер келтіретін жер ғана тәубәң дақыр. Түркістан екі дүние есігі деп жырлаған жоқ емес қой мағжан дақыр. Тектілерді тудырған тал бесік пен жер бесіктің ай арасын жалғап жатыр. Әгидәдім, әгидәдім, ай. Қарық болып жатсақ та той думанға, Қазақта мәселе көп ойлылдарға, қалаңдағы Лениндей күн көсемнің дидар-ау ескерткішін жойдыңдар ма? Жойды деп естіп едім, бірақ оны ауыстырып қойыпты жайбырманға. Лениннің атындағы театрда дидаржан біз көретін қойылым бар ма? Соның атын өзгерту керек еді мініз деп соза бермей мойның далға. Айтпақшы жаңағы айтқан ескерткішті апарып қойыпсыздар сол бірманға. Атыңды біре ұрлап кетеді деп әдейі қарауыл қып қойдыңдар ма? Әгигәдім, әгигәдім, ай. Дидаржан мінезіңдай жуансыңдар, құдайсыз күн көсемге құмарсыңдар. Отанның нанын жеп жүрсеңдер де Компартияға қызмет қыларсыңдар. Кешегі сайлау алды науқанда да көбейді коммунистік ұраншылдар. Елбасы 100%-ден жеңер еді, бәлкім сендер бірдеме қығансыңдар. Ахмет Бегіп жинаған 1%-ды жабылып сендер берген шығарсыңдар. Әгигәдім, әгигәдім, ай.
Сайлау жайлы жыр арнадың, білмеймін көз алдыңда тұман ба күн. Жамбылға сендер берген шығарсың деп мұқатып қанып отыр құмарларың. Ағасы оған менің қатысым жоқ, коммунистер қасына шыға алмадым. Коммунистер берді ме сол дауысты, каратистер берді ме ұға алмадым. Ленинді айтып ағамыз сөз берді ғой, мұқатып бұл бауырым мәз болды ғой. Ленин ібілістің ілімімен санаңды ұлақ беттен таз болды ғой. Бұратана халықты бұратартып, тілдінден аластату көзделді ғой. Сол мүсін күннің көрімде тұрғандығы бетіме безеу емес без болды ғой. Оны неге бір жола алмадың деп, ерекең аяқ асты өзгерді ғой. Барлығы уақыт келсе, тындырылар, орталықтан алған көз көрді ғой. Оны ел боп бірлікпен алу керек. Осылай деп айтайын безбен бір ой. Қашанғы еврейге елеңдейміз, онсызда иманымыз тоз болды ғой. Өз сүйген құлдарыңды қорғаймын деп Алла Құран Кәрімде сөз берді ғой. Сондықтан көтер басты оян қазақ, дұшпанның тепкісіне төзгенді ғой. Алланың қолдауы мен бар әлемді мұсылмандар билейтін кез келді ғой. Иләли лилла иләли уай. Алдымда ағам отса тасқамал боп, жанына мен жайғастым жас балаң боп. Сен бізді коммунист деп қоймадың ғой, оларға еретігін масқарам жоқ. Оларда ешқандай да шатағым жоқ, өмірді октябрят боп бастағам жоқ. Көзімді ашып көргелі мен білетін, Нұрсұлтандай көсемнен басқа адам жоқ. Сондықтан жас балаға тиісе берме, мен үшін көшедегі таста мән жоқ. Коммунист деп қоймасын қайта-қайта, дінсіздерді ешқашан қостағам жоқ. Ленинде не шаруам бар, аузымнан жаратқан бір Алланы тастағам жоқ. Иләли лилла иләли уай. Мейлі ақын десін, жыршы десін, шайырларға бұйырған бұлшын есім. Айтыс деген қазақтың төл өнері, жиғызған соңғы кезде жүрсін есім. Ақын деген қоғамда үлкен күш қой. Өлеңнің теріп айтар кіл сүбесін. Жаратушы Раббымыз ақындарға Құранда түсірген ғой бір сүресін. Ақындарға азғындар ереттеген аятты оқығанда түршігесің. Ал иман келтіргені мүлден басқа, мүмін болсаң сол топқа шын кіресің. Бауырлар, біз солардың қайсымыз, осыны шын ойласаң күрсінесің. Ақындар әр сөзіне абай болсын, тілден келер күнәнің білсілесің. Ақын деген айналмас бәзбір ұлға, жеткізетін жандар ғой сөзді мыңға. Оларды екі топта болат дейді Шығара сүресінің мазмұнында. Азғындарды ертетін азғын ғана үлес қосса халықты аздыруға. Ал иман келтіргені мүлден басқа, Алланы еске алатын ажырында. Сондықтан елді иманға шақырайып, алданбай арзан сөзбен мәз қылуға. Шөпті де шөнгенде өлең қылмай, пайда берер жырыңды жаз қылымға. Я жасаған дәрменсіз құлдарыңды азғын қыла көрмеші аз ғұмырда. Иләли лилла иләли уай. Деп жүрген әруақтар болмай мажар, ақ ордаға кетпессің салмай назар. Ақ жалау байлап алған автобустар шарқырып жүреді екен шарлай мазар. Соларға еріп жүрген талай байғұс, тауменен тасқа соғып маңдай қажар. Емнен соң үш күн бойы жуынбайсың, талабын естіген жан таңдай қағар. Ей ұрпақтың баласы деп қояды, айтатыны осындай балдай ғазал. Қайназардай атамның әруағы деп, айтқанда көздері де шамдай жанар. Қайназар осыған сен не дейсің, айтасың бұлар жайлы қандай ғазал. Әй бірақ сен сол елдің баласы ең ғой, мойының берер мекен ондай ғажар. Аққу менен сұңқарға пір боп жүрген сенің атаң болмасын сол Қайназар. Иләли лилла иләли уай. Тасқындама, динаржан, тасқындама.
Ағығандай жаңалық астың аштың жаңа. Біреудің атасына тіл дегізіп сөйлеуді қаятаңнан таптың бала. Сен менің тегімді айтып, ауыз салып айтпағын ақтырнама, көктірнама. Атамның кім екенін мен айтайын, жақсылап құлағыңды саттыр бала. Қазақ үшін күрескен менің атам, күн кешкен қуғында да қашлымда да. Ақырында қамалып кетті дейді, сыртынан тағайындап сатқын жаза. Олаздай енді кеп сен тергеп тұрсың, адал жендет секілді тапсырмаңа. Қайран атам бір тыныш жаталмадау, қасірет қара жердің астында да. Қазақтың қасіреті алауызды, қырылды содан талай қастумада. Бүгінгі айтыс солардың қарындасы, қазіреті жүретін қақтың ғана. Әгегәдім, әгегәдім, ай. Қазағым қал жағдайын қалай қазір, қарашы көлші беріп маңай қадыр. Аллаға мың шүкірлік айтпақты гүл, тәубаға кел алмай жүр ағайлардыр. Өзбектер өз елінен нәсіп таппай Астана Алматыны маңайлап жүр. Қырғыздар әлі күнге қырық пышақ қазақ қамын бір ғана хан ойлап жүр. Қытайдың ұйғырлары отаным деп айтатын бір жапырақ жер таба алмай жүр. Ал біздің Алтай жақтан шыққан бөлік Ақтауға 3-4 күнсіз бара алмай жүр. Африка ашшатқанда біздің ел жұрт денсаулыққа диетамен қарайлап жүр. Біз әлі қару ұстап көрген жоқпыз, Ауғанда автоматпен бал ойнап жүр. Мәсіреулер итпенен шанайда жүр, біздің қазақ джиппенен малайда жүр. Яжасаған көп көрмей сол күнімді, қазақ елім күн сайын арайландыр. Қазіргі бірлігіміз қалай болса, қиямет күнге дейін солай қалдыр. Әгейдәдім, әгейдәдім. Қазыналы қазақтың бұл кешінде, мағыналы сөз айту міндетінде. Бауырластық үйреткен пайғамбардың маза болмай тұр қазір үмбетінде. Шейін мен сүннет болып қажарылды есесіне басқалар бірлесуде. Ақш пен батыс елдер бас құрасып дәмелі дінімізді күйретуге. Сирияны тартқылап сирағынан Ливияны атып жүр күнде түнде. Түрді түріктерге айдап салып, сурет салып, ойнап жүр су бетінде. Еменде дегенінен жаңылғандай кетіп жүр кенейліктің бір көшінде. Мысырда татулықтан қысыр қалды, күн сайын мәжіліс қып мінбесінде. Иракта аз уақытта қирап бітті, айналып отыр қазір тұл жетімге. Ауғанда жауған оқтың астында тұр, тұтқындар бас көтеріп түрмесінде. Барлығы да мұсылман мемлекеттер, кейбіреуі қағбаның іргесінде. Осыны көріп тұрып ойға қалдым, бәлкім менің бар шығар білмесінде. Әлемдегі ең бейбіт мұсылмандар алыстағы екі елден тілдесуде. Сауд Арабиясы мен Қазақстан дейтұғын екі ақ елде күн кешуде. Жаратқанға айтайық мың шүкірлік, бар олжа бір Алланың нығметінде. Бірліктің арқасында ел айналдық, үмбеттер тұратындай үлгетуге. Әгегәдім, әгегәдім. Дидар сөзді осылай ақтарайық, мақтансақ бірлікпенен мақтанайық. Бірліктің айтысында бет жыртыспай, бір ауыз бәтуаға тоқталайық. Ол Олар ел бірін бірі батыр дейді деген сөзін бабамның еске алайық. Біріміз бірімізді жаттай сыйлап өзгелердің өзегіне от жағайық. Ал бауырым арсынбай қолды берсең, мені деп танытармын дос қалайық. Ақын елдің ұлы боп келген жерден, тату елдің ұлы боп аттанайық әкегәдім, әкегәдім.
Ауызыма сөз салса Аллам бүгін, талайды тамсандырсын талғам дүнім. Дәстүрін дәуіріне дінге кетіп, бабалар сара жолды салған бұрын. Бесікте сәби жырын тыңдамаса, ұлт жандығы өсірер балдар дігім. Қазақша әлді айтар аналар мен, азайды шежірелі шалдар бүгін. Ал бүгінде жастардың санасында жақандану дейтұғын жандандығым. Жас балада жас ағаш сияқты ғой, көк аспанның аңсайтын ақжан бірін. Рухани сусындамай жүрген жастар батыстың сіңіруде бар қалдығын. Ол байғұстар қалайша ұлтшыл болсын, айдалаға бұрылса арнан бүгін. Тұлпардың тектілігін қайдан ұқсын, кісінеуді ұмытып қалған құлын. Жасап жүрген дініңнен тыс қарамал, қыздар жайлы айтайын қысқа қабар. Қазіргінің келініне қарап тұрсаң, бір екі әрі кетсе үш бала бар. Баланы 10-15-тен таппап беді, кешегі алтын құрсақ күштан алар. Әжемнің көйлегі мен кимешегі бұл күнде талай қызға мұсқа болар. Бірақ та осы күні біраз қыздар батышақтың модасын ұстап алар. Сырға-сырға қыздар көп бұл ғасырда, кеудесін ұятпенен қыспағанар. Кіндік ашып қылады кіндік ашып, осындай жағдайдан іс қаралар. Ашық-шашық қыздарға көзін салар, жемтігін аңдып жүрген ұшпан алар. Бес саусақтың бәрі де бірде емес, мен емес имандыны күстен алар. Қысқа юбка киетін сылқымдардың балалық ғұмыры да қысқа болар. Көйлегінің ұзындығы қандай болса, ақылы да дәл сондай тұста болар. Ислам иманнан құралады, оны тек иманды жан ұғалады. Иманды ұрпақ көп болсын қазағында, солар ертең дін үшін туалады. Осынау алтын құрсақ ел емес пе, тудырған небір діндар ғұламаны. Күн ертең ақыретке барған кезде әркімнен ұрпақтары сұралады. Әркім өз баққанына жауап беріп, Раббысынан алады сыбағаны. Ата-анасын артады дәрежесі, перзенттің бүтін болса дін амалы. Керісінше ата-анасы азап тартар, баласының көп болса күнәлары. Ата-анасын жәннатқа жақындатар, ұрпағының жасаған дұғалары. Бірақ та осы күні адамдар көп, білмеймін ондай болса кім оңады. Бала намаз оқса шошиларап, аяқ асты бүлікті шығарады. Әлі де жассың, оны қайтесің деп өздерінше оқытат траваны. Балаң намаз оқса жақсы емес пе, ондайға шын мұсылман қуанады. Вечерге барайын деп сұранбайды, бесінге барайын деп сұранады. Біреулерден артық болдық, кем болдық, талай рет талайларға жем болдық. Жалғыз ғана жаратқаным жар болып, енді міне егеменді ел болдық. Қасіреті қайғысы да екелі, бәрі ертең өткен күнмен кетеді. Азаттықпен атып жатқан әр таңым, бабалардың көз жасының өтеуі. Ұланғайыр Алтай Атырау мекені, белгілі ғой қазақтығы екені. Қуат елге айналамыз түбінде, оған біздің қуатымыз жетеді. Батыс жаққа еліктеуі не теңі, ел боламыз биік тұрған беделі. Ұлдарының басылмайтын еңсесі, қыздарының ашылмайтын етегі. Ansalaga bölünbeydin dinimiz. Bir neşege bölünbeydin tilimiz. Kulamaydın ot bolamız ruhu, jılamaydın jurt bolamız tübübiz. Ormandай соқсын мейді тасқа да, бола бірген бар қазаққа баспана. Кеше ескен тәуелсіздік тұсауын, Қазақстан тәй-тәй басқан жас бала. Ел боламыз ертеңіне елеңдер, естіп алсын құлақтары кереңдер. Әлді-әлді сәбі үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәрі өтірік дегендер. Әлді-әлді сәбі үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәрі өтірік дегендер.
Елу айтыскер ақынды өз қаражатымен кіші қажылы қапарып келген Нұр Отан партиясының қатшысы Қайрат сатып алды. Бұл айтысқа да бас демеуші болған болатын. Бас жүлдеге тігілген 1,5 миллион теңгемен бірінші бәйгеге тігілген 1 миллион теңгені біріктіріп, ұпай саны бойынша тең түскен қос ақын Мұхтар Ниязов пен Жандарбек Бұлғақовқа тең бөліп берді. Ал екінші орында алматылық Төреғали Төреәлі иемденді. Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз төрде түгел болса атты айтыстың соңғы жолы Еркебұлан Қайназаров пен Дидар Хамиевтің сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.